Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія. Отож, як завжди, у цій порі, о 21-й годині, у середу, я вітаю отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, отче!
А я вітаю пана Сергія Іваніцького. Навіки слава, пане Сергію!
Отож, отче, радий знову чути вас. Наскільки знаю, ви зараз перебуваєте в Литві. Прошу, скажіть пару слів, як ваша школа, скільки людей зараз на ній перебуває?
Відбулася школа в минулий вікенд. Тут в Каунас було десь 50 чоловік. Чудова родинна атмосфера, бо коли школа є маленька, так як тут в Каунас, то власне можна тішитися три дні таким затишям до домашнім. Тепер чекаємо на школу в Вільнюс, яка розпочнеться післязавтра, а я між одною, а другою тепер їжджу по реабілітаційних центрах, які приналежать до нашої школи, і тут маю служіння з нарко- і з алкозалежними. Ось і так собі тут сижу.
Ну, дай Боже вам проведіння Святого Духа у вашому цьому нелегкому служінні. А переходячи до сьогоднішньої теми, яка буде присвячена мужності, не можу вас не запитати. Отже, ну, як ви розумієте саме визначення цієї теми? Що її вирізняє поміж інших чеснот, цикл програм, яких ми присвятили саме для їх вивчення і поглиблення?
Ну, скажу так анекдотично трошки, може так, що не вистачило мені іконографічно, таку ікону намалюю, напишу тепер перед вами, шановні слухачі, шановні państwo. Не вистачило мені, брату Петрові, мужності, тому що я мав в понеділок їхати в Україну через Польщу, через східню стіну Польщі. А тут в неділю сніг великий тут упав на в Литві і посипало снігом. Я боявся, що така дорога буде. Потім ще так собі подумав, а потім мені треба в Німеччину їхати. Ще ця границя травматична наша, українсько-польська. І так я вирішив, а залишуся в цій Литві. Хоча у мене тепер з'їзд братів, так звана Альбачина. Вітаю всіх братів, які з'їхалися в Старокостянтинівському монастирі. Так що мені мужності не вистачило. В інші чесноти всі були зі мною на недільному обіді. Ми їли, пили. Вся сім'я була, але щось мужність собі пішла на прогулянку, знаєте, і ось тому я застряв в цій Литві.
Не знаю, може зі мною не погодитися, але коли я задумався над тим, що таке мужність, коли я, ну, так би мовити, почав собі міркувати, я побачив, що мужність Бог намагається нам або, ну, якби розказати про неї, або намагається її в нас ввести, то якраз в той період часу, коли ми відчуваємо страх, ба навіть саме визначення мужності можна сказати наступним чином. Це здібність безстрашно протистояти всім цим небезпекам, в яких ми живемо. Дуже зараз актуальна ця чеснота у світлі всіх тих подій, які переживають українці вже рік. І в зв'язку з цим у мене до вас, отче, отаке от перше запитання.
Так, але я вже перебив вас. Я згідний з цією назвою, з цим тезисом, але з винятком одного слова – безстрашно. Власне, мужність – це не є протистояння важким якимсь ситуаціям, безстрашне стояння. Це, власне, може бути так, що може бути страх. Це може бути страшне, але раціональне, Боже, добре протистояння якомусь злу, але не конче безстрашно. Я би навіть сказав, хай солдати там трясуться, хай бояться, але хай не здають позиції, правда? Хай не здаються до неволі, хай не втікають. Так що хай людина може боятися.
Ага, ну да, я погоджуюсь з вами, я трошки ідеалістично підійшов до цього.
Хоча велика мужність Może, думаю, з допомогою благодаті Божої, може людину зробити іноді в якихось ситуаціях і безстрашно. Але це буде якийсь такий ідеал, можливо, важко досяжний для нас.
Ну так, тому що я якраз і хотів вибудувати там взірцеві якісь речі, якісь історії, які показують, що люди саме безстрашно підходили до деяких випробувань. Наприклад, Даниїл і три його також співбрати, які не захотіли кланятися Бованові, да, як на них там Новоходоносор не нарікав, як їх не облічав, як їх не палив в цій печі за те, що вони не хотіли перед Бованом стати. Вони просто там ходили в тій печі і навіть посміхалися, а Навуходоносор казав, що подивіться на цих трьох, і четвертого в нього лик Бога. А вони себе поводили, ну, дуже, як би так, вільно. І ще одна історія, яку хотів би одразу пригадати, про Давида, який казав, що мені Господь Бог дає таку силу, що я не боюся Голіата і здатен йому відрубати голову, я б це зроблю. І такий дух, знаєте, отже, от має ця книга суддів, що відчуває, що в Давидів зовсім не було цього страху. От абсолютно він вийшов на того Голіафа. І таке враження, що сам Голіаф був такий маленький-маленький. Як вам здається, це саме виняток із цих правил, ну, на предмет страху? Він радше казав це, ну, якби, щоб себе психологічно якось налаштувати, чи він реально був готовий і був надзвичайно мужнім, і він реально вірив в те, що він переможе того Голіафа, і тіні сумніву у нього не було?
No tak, думаю, що може це не якийсь такий абсолютний виняток, але це вершина цієї чесноти. Я думаю, що навіть враховуючи, що жанр, в якому пишеться історія Давида, чи історія цих Даніїла, це не є суто історичний і суто реалістичний жанр. Це є жанр такий трошки, знаєте, як література бохатирська для нащадків, щоб запалити їх патріотизмом. Тобто є багато там правди, але трошки перебільшення. Власне, коли бохатир боявся, то тут вже не показано, що боявся, і так далі, і так далі. No, але враховуючи навіть, що це є такий жанр, можна допустити, що дійсно Даніїл і його два колеги, або третій то Ангел був, що цей Давид також дійсно, як ви сказали на початку, без страху, тобто безстрашно пішли вперед, але це буде вершина цієї чесноти і без особливого втручання впливу Божого дару, власне цього дару, одного з цих сіми дарів з книги Ісаї, без особливого втручання Духа Божого з його даром сили, даром міці, даром мужності, то такого спокою не можна мати. А чому ми можемо сказати, що вони дійсно могли, що є така опція, що вони не боялися? Тому що наші деякі мученики, і то не тільки в старожитності, але також тепер, проявляли велику мужність, спокій, усміхалися, глуздували собі зі своїх катів, зі своїх палаців. No, так що бачимо експериментально, що такий стан, дійти до такого стану, помимо тортур, помимо якогось великого страждання, до стану цілковитого спокою, навіть усмішки, no, є можливим. Але це вершина і це, я кажу, без втручання Божого хіба неможливо.
Угу. Ясно. Оскільки чеснота звучить мужність, звучить так, мужність, чи можна сказати, що це, ну, здебільшого ось така от чоловіча чеснота в першу чергу? Для жінок це радше виключення.
Після Дебори старозаповітньої, після Матері Божої, Марії Назаретанської, після Марії Магдалени, після Жанни Дарк, а також після, знаєте, таку сцену я бачив, фільм про Львів я бачив. Ось сам над потоком, над якимсь ставком в Африці, десь п'ять потужних sam Cif Lwiw stoi i mertwy, jakiś tam mertwy zwir leży w tej wodzie, a bilia niego buszują krokodyli. Takoż w kilkosti też piaty krokodyliw. No i ci samci tak próbują tam pityty, tak jakoś widignaty tych krokodyliw. No ale tak, tam łapku zanury w troszkę w tę wodę, krokodyl kynął się do niego, win od razu wtiki. Wszyscy ci samci wtikli na wysoki berech. Pobaczyli ci lwycy. Pidyszli, takoż też piać, sześć lwyc, mniejszych od tych samców, bez takiej czupryny, bez takich potężnych łap. Jak wody, z spokojem tam pity szle, kynuli się na tych krokodylów. Odna ma jeszcze w życia mogła wtratyć albo staty pokaliczy. No i niczego, krokodyli widpłyli, perelekali się lwyc. Także pisli od osmotra takiego filmu, to ja wże nie znaju, kto tu mużni, czy my człowieki, czy żinoczki. No ale ja думаю, że to jest niezależne od staty, wszecz takie.
Угу. Ясно. Бо я якраз хотів запитати, ну, висловити, ну, скажімо так, стурбованість жіночим, ну, жіночою статтю чоловічим, що ось зараз мало мужніх чоловіків, от вони мало дуже приймають рішень. Ну, і там нарікання мають не один лист, да, якщо там читати форуми, дивитися всякі програми, і бачимо таке нарікання. Як вам здається, отже, якщо є це нарікання, то наскільки є і, скажімо так, реальний предмет цьому, ну, предмет цього, що нарікання має сенс? В чому є причина взагалі, якщо взяти наші українські реалії?
Може ще повернуся до попереднього вашого питання, бо я так трошки, може, жартома відповів, тобто не відповів до кінця адекватно.
Мені здається, що чому ви сказали, що немає статі? Я думаю, жінки задоволені вашою відповіддю. Да, да.
Хоча б давайте одна передача, хай буде для жінок на плюс, ні? Бо так завжди б'ємо їх тут. Б'ємо, да.
Да.
І ісламінізація, правда, наших передач наступила.
А потім кажуть, женоненависники, да. І все.
Да. Ale co chcę сказати, що, наприклад, no, ja pytam moją mamę, mamo, jak wyglądają drody, тобто, яка це біль природа, коли я родився. Моя мама так сказала. Так подумала і каже так, ну, це так, якби ти вклав внутрь жінки парасольку, внутрі відкрив, а потім виймав відкриту назад. І я так собі подумав, Боже, ми би, пане Сергію, хіба перед родами померли від страху.
Та вже так, зараз.
Зараз закінчиться наша передача, ага. Ми впадемо в оморок. No i co tu nasza mużność człowicza. Ja думаю, że do boli fizycznej, to baczymy, że i to takoż potwierdzuje pan Ruslan, mi w Krasyłowi zubny lekarz, jaki każe, a żinka bezstraszno przychodzi do zubnego. Sidaje, tam bałaka, jest mieca, ja po tym bez abizbaliwających tam zneboliujących jej tam swierdlu tam, a ona spokojnie. Człowieki mliją, nie chcą przyjść. Win każe, że dużo często żinka przywodzi swojego człowieka, kładę go na cemu tam miejscu tortur i czekaje, aż że lekarz go opanuje i nie wychodzi, póki. Także win każe, że do boli, rodziw czy inżej, to ja думаю, że. No ale na przykład, że do myszok. Oż bierze mała myszka i żinki wtikają, prawda, na stoły, na stulczyki. No. Co do winy, tak samo żinki będą bojać się, a my chłopcy pidemo. Tak trzeba, думаю, że tu Bóg porozkiedał tę możliwość odpowiednio do każdej stati. Ale coś jest z tego, że kiedyś człowieki zdobywali żinok, a teraz żinki polują na człowieków. To de jakie momenty, że zmieniają się z tego takiego tradycyjnego żanru, stylu, co to tej możliwości. No, czy narikania na człowieków? No pewno, że narikania można narikać troszkę. Що бракує такої мужності, такої однозначності, такого якоїсь рішучості, якогось такого ну, гвалту, якоїсь такої сили в чоловічій статі. Бракує, але це я думаю, що це є не тільки тут, бо це є думаю, повсюди. Можливо, що в Україні з причини матріархату, який панував тут хіба ще перед християнством, бо я колись думав, що від Січі Запорізької, але мене хтось освітив, що ні, це ще раніше тут був матріархат. Mm-hmm. Так що цей матріархат міг трошки зм'якчувати, правда? Бо як жінки виховують хлопчиків, ну то це не добре, бо жінка може виховувати хлопчика до 7-го, 8-го, 10-го року життя, тобто до моменту, коли він ще дозволяє їм себе мити, коли вже хлопчик не хоче, щоб мамуся його бачила голим і мила, ну то це означає, що він хоче вже піти до Спартакуса, тобто до свого тата, ну і тоді тато повинен...
Тобто з цього все починається, да? Від миття майже.
Можливо, що власне, що... Ну так, мене тато, але це не тільки тут в Україні, а в Польщі також трошки... Соціалізм, комунізм тут багато спричинив зла, тому що наші мужики, коли верталися з роботи, то так змучені, що... не хотіли гратися з цими дітьми. Так незадоволені низькими заробітними платами, в такій розпачі тих, що не мали такої радості життя. Ну і тому і пили, тому і не виховували цих дітей. Ну, наприклад, мене тато не навчив, як пити горілку, а як не пити. Не навчив, як здобувати дівчат, а як не здобувати. Не навчив мене водити машиною, автомобілом. Це мене вчили інші, а чому не мій тато? Ну ось питання, правда? А колись це тато вчив всього, правда, своїх синів. Тут багато комунізм наброїв, зробив, скоїв зла.
Ви знаєте, я пригадую там такого одного великого царя, засновника демократії в Греції, там Солона, він ще реформи, здається, в 7 столітті до нашої ери проводив, які мають одноменну назву реформи Солона. І ось одна з реформ була наступною, що якщо батько не передає ремесло своєму сину, незалежності там, чи батько там на землі працює, чи він там столяр, чи там ще хтось, якщо він не передає ремесло будь-яке сину, то цього батька потім садили в тюрму. Насправді, звісно, що у нас зараз демократія далеко зайшла. Але в цьому плані хочу запитати ось про що. Чи не здається вам, що дійсно в цьому зараз велика проблема, що батько не передає ремесло і якісь там базові навики своєму сину? Отакісь базові, я не знаю там навіть які там, не знаю, як вкрутити лампочку, чи як там покласти плитку, чи ну, щось таке, де син уже розумів конкретно, і виходячи в люди, що це він має робити, коли одружиться, а не сидіти, лежати там, і дружина буде буянити, що ти взагалі нічого не вмієш, да, і що я маю це все сама робити за тебе. А він на неї дивиться і думає, а що вона зла така, що я, ну хай визве там електрика чи сантехніка, чому я маю це робити. І от така от на пустому місці проблема. Ваша думка?
Ну, це досить все складно, тому що, наприклад, ну, чого має вчити батько сина, якщо син має вчити 2 роки, ламає блокади пентагонських комп'ютерів, а в Пентагоні працює його батько, правда? Uh-huh. А тут малюх, якому там 2 роки чи 3 роки, ламає коди, ламає всякі блокади комп'ютерів штабу військ американських. No to jest pytanie, jak się ten synok złamał kody, jaki tam skoił, zrobił tato, jego pracuje, czy na przykład jak komputer, czy tam w całym Pentagonie, no to jest pytanie, czego ten synok chce od tata nauczyć się. Tato zaproponuje mu, że nauczyć go zmieniować, na przykład coś tam pracować w dwiguni maszyna, a synok mu skaże tak, tato, мені вистачить, що я тепер собі пограю на комп'ютері, тому що я буду заробляти такі гроші, що я навіть капота не буду піднімати в цій машині. А щодо лампочки, дійсно, або будь-чого, то я буду просто виконувати один дзвонок. Я інакше, ніж ти, я буду знати номер цього дзвонка і через півгодини прийде майстер і зробить це краще. А я буду спати на грошах і рук собі не брудити. Тобто я думаю, що це зміни йдуть в технологічні, йдуть так швидко, що в принципі тепер хто? Тато вчиться від свого сина jak komputerom korzystaty się, prawda? I no jasna sprawa, że dejaki reci baćki powinni nawczyty. No, no, to mu, jak przyjdzie wina, no to że nie będzie serwisu i nikt to by nie to pomoże. I istotnie tak każuć, że jakby przyszła jakiś kataklizm światowy, to najkrasie przeżywód jego chyba właśnie ci najprymitywniejsi narody, to mu, że oni znają, jak wohoń zrobić sobie tam, jak de wodu znajty, jak właśnie z jakimiś tam znariadiami korzystać się, a najbliższy cywilizowani suspilstwa, ta specjalizacja przyszła tak daleko, że po prostu nie trzeba, tak na sprawie nie trzeba znać nawet jak kapot widkryty, jak koleso zmienić. Ja niedawno, da ja co baczyw, albo w Polsce, albo może w jakiejś krainie baczyw, że żinka dla zmiany kolesa wyklikała serwis, no obsługu i serwis przyjechał zmienić i koleso. No także taka specjalizacja troszkę nastąpiła, ale co to, co nie oprawduje baćki, jakie by mogły osobliwo baćka, jakie mógłby przedawać znania życiejskie, takie życiewe znania, no i także praktyczne jakieś znania swoim dzieciom i także budować takim czynom drużbu ze swoim synom. Ale chcę wskazać, że ta sytuacja zmieniuje się i ludztwo ma w sobie taką immunologię, że kiedy choroba zachodzi za nadto daleko, to ta immunologia, te protestowania chorobi raptom podnimają się. I teraz staje modnym buty tatom i bardzo w Polsce własnym baćkiw, młodych, to duże rozumni ludy, którzy własne znają, jak wychowywać dzieciok i doczok i syniw, i znają, jak właśnie takoż predawaty im czesnoty, dejaki w czy w minia. Także jakoś widroczuje się, ale daleko nie powsiudy.
Отже, якби нам трошечки, можливо, пояснили, ну, в міру сил, да, яким чином у Бога працює логіка саме в цій чесноті? Чоловік мужній, це, грубо кажучи, коли він вміє налагодити побут, чи тоді, коли наступають певні воєнні дії, і він бере, грубо кажучи, там, я не знаю, Калашнікова, йде на схід. Чи може навпаки, коли не йде на схід, тому що в нього там п'ятеро дітей і дружина, і більш мужньо це сидіти тут і кормити, продовжувати цю родину і перебувати поруч з дружиною, оберігати їх і заспокоювати. От в чому проявляється логіка Бога саме конкретно у взятих прикладах?
No pamiętajmy, że mężczyzna chce od nas czterech głównych takich fundamentalnych, tak zwanych kardynalnych czesnot, jakie znajdujemy w Knezji Mudrosti, zdaje się, w Starym Zapowiedzi, ich perelek, ale takoż w greckiej filozofii, w starożytności. A czemu cztery? To muszą je cztery włady w duszy jakby ludzkiej, w osobie ludzkiej, co je rozum, i tu mają czesnotu rozsądliwości, co je wola, i tu mają czesnotu sprawiedliwości, pro jaką my mówili tydzień temu nazad, potem mają tiło z jego rozkoszami i tak dalej, i tu mają czesnotu pomirkowanosti i mają poczucia. Czwarta taka władza to rozum, wola, tiło i poczucia, czy poczucia przed tiłą, prawda? I co do poczutiw, żeby wziąć ich w ruky, żeby my byli gospodarzami samych siebie. Bóg przydumał taką konstrukcję, właśnie taką psychologiczno-moralną konstrukcję, jaka zwecja taką istynę prosto, powiedynkę, zgodną z jego instrukcją i życia, jaka zwecja mużność. Тобто мужність дозволяє нам опанувати почуття. І тут почуття передусім страху. І тут треба сказати так, що не йде мова про це, щоб стало нам зовсім безстрашно. Тільки йде мова про це, щоб ці коні не тягнули нас. Це ми маємо їхати на них. Ми маємо бути цим всадником. I my mamy kierować niż innym poczuciami. Tomu z odnego boku na przykład, żeby strach nie wyłotił za nadto i żeby ja nie był w boje chuzom i nie wtikał przed worogom, ale z drugiego boku takoż, мужності немає там, де є зухвалість. Тобто надмірна, наче то сміливість, наче то відвага. Надмірна і непотрібна. Тобто мета не вартує такого ризика. І тоді маємо зухвалість таку, ну таку, польською мовою це є бравура, я навіть не знаю, як це буде українською.
Бравада.
Да. Так що, мужність може стосуватися людей, які не мають проблему зі страхом, але також людей, які мають таку схильність до страху. Ті люди, які мають схильність до страху, такі лякливі люди, які лякаються будь-чого і дуже міцно лякаються, їм буде важче осягнути цю чесноту. Натомість це є можливо, ну хіба що маємо вже якусь психопатологію. Коли є патологія, то мужність так само, як і всі інші чесноти, не є можливі. Чесноти може здобувати людина, так само, так ці природні чесноти, як і потім дари Духа Святого, тобто надприродні чесноти від Бога, може здобувати людина нормальна, більш-менш нормальна, здорова. Для людей патологічних зі схильності до лякливості, до страху, чи зі схильності власне, до бравури, до зухвалості, до надмірної сміливості, в патології то не буде ці мужності. Але для людей таких більш-менш нормальних, стандартних, це є можливо, ну, але це треба практикувати, це треба вправи робити і також просити Бога про його втручання, його вплив.
Отже, тут також у нас завжди є можливість на Радіо Марія, коли йдуть прямі ефіри, ставити питання не лише за допомогою телефонних дзвінків, але і текстових повідомлень в соціальній мережі Facebook та ВКонтакт завжди до ваших послуг, шановні слухачі. Також не забуваємо про Skype. FM 69 68, ну і 4 оператори зв'язку, будь ласка, телефонуйте до нас 093 323 73 18, 098 650 18 60, і два оператори стаціонарних 044 577 56 45 або ж 46. Отже, ну а поки ми очікуємо телефонні дзвінки, тут нам уже пишуть і вже давненько написали навіть. Одна з наших слухачок Наталія каже, що приклад з парасолькою дуже вражає насправді.
Дівчата, не бійтеся. Моя мама вчителька і вона через це така трошки ярко виражається. Не бійтеся, входіть в щасливу вагітність. Не бійтеся родів.
А ще одна пані запитує, чомусь жінки більше реагують на цю чесноту, ніж чоловіки. Чоловіки поки що нічого не пишуть, відмовчуються. Ну, побачимо. А пані Олена запитує з ВКонтакту, чим відрізняється мужність від жіночності? Якщо жінки можуть мати мужність, то чи чоловіки можуть мати жіночність? Якщо сина виховує тільки мати, чи він буде мати мужність, чи не маючи прикладу від батька? Фантастичне запитання, дуже класне. Будь ласка, отже.
Ну, мужність може етимологією походить від слова муж, тобто чоловік, можливо. Але так як я сказав, вона не утотожнюється до кінця з однією із статей, з чоловічою статтю. Так що немає опозиції між жіночість а мужність. Це не якась gender філософія. Повторюю, Марія була найбільш жіночою. І пані Наталка чи Катруся, ви можете заздрити жіночості Марії, але одночасно вона була більш мужня від героїв українського народу. Більш вміла опанувати свій страх. Ну, скажіть, а чи жінка, котра опановує страх перед мишкою, чи перестає бути жінкою? Чи жінка, котра не боїться хлопців, але є також і скромною, чи перестає бути жінкою, такою жіночою? Чи жінка, котра може і боїться родів, але це не впливає на це, що вона входить в вагітність і народжує цих діток. Що це суперечить їй? Так що тут немає ніякої опозиції жіночість, а мужність. Навпаки, жінка, котра не є мужня, Bo możliwość to nie tylko koły strach, ale możliwość, na przykład strach przed bandytą, strach przed cudzymi wojskami, strach przed egzaminem, strach przed zubnym lekarzem, strach przed śmiercią. To nie tylko strach, możliwość nie stosuje się tylko strachu, możliwość stosuje się także smutku. No ujawić sobie, że na przykład żinka, która namagaje się, no na przykład czekaje na nawernienia swoich dzieci, albo swojego człowieka, bo czekaje na powernienia człowieka, jaki zrady i pisze tam do innej. Czy ona, czy jest coś, co jest mużnia? Co będzie takie białe muczeństwo? Co nie będzie krwawe, czerwone, jak na wini, że raz, dwa, trzy i wrze śmierć? Co będzie trwać dekadami roki? Ona czekaje, ale mużnio czekaje, co oznacza? Terpeliwo, spokojno, łagodno jak żinka. Ona jest miękka, miękka, jak żinka powinna być. Ale ona nie zdaje pozycji. Ona nie wchodzi w rozpacz, w rozczarowania, zneochoczenia. Nie zdaje się prosto. No i co fajne, bo taka żinka jest dalej żinocza, ale co jej dopomaga boroty się z smutką і зі страхом.
От, до речі, отже, от завдяки цій слухачці, пані Олені, от просто випливає насправді така, ну, ціла лавина запитань. От дивіться. Як ви дивитесь на, от я не знаю, жіночий бокс, жіночий футбол, взагалі, не знаю, там, де жінки б наче б не мали бути, тому що є щось таке дуже таке чоловіче, а вони отак от, коли подивишся, як вони себе поводять, ну справжні там чоловіки, або є там жіночий пауерліфтинг, жінки штангу піднімають. Ну, якось так дивишся на це і просто, ну жах бере насправді. Але з іншого боку, ну, може, в них дійсно цієї чесноти дуже багато, і вони такі надлідери є по життю, і їм треба тут себе проявляти, тому що вони будуть відчувати себе, можливо, закомплексованими, якщо це батьки прижмуть і скажуть, ні, ти дівчинка, ти не маєш права ходити там в бантиках і, не знаю, з куклою, ти не маєш бути от такою, якою б ти хотіла бути. Інша справа, якщо батьки самі спонукають, але саме перший варіант для запитання, от коли вона так хоче робити, чи варто, і взагалі з духовної складової, це ненормально?
No ja nie jestem antropologiem czy jakimś psychologiem, ale ja tak sobie tak po prostemu tak podumaję, jeszcze może pojaśnię, może pomyłkowo znają. No podwiedzia, je żinki te jaki je taki no jak co za prosto można ich zapisać na kursy baletu, podaty w szkołę, żeby prima balerina potem nam pouczyła się w tym baletie. No i je takiej konstrukcji fizycznej żinki, ale je takiej żinki konstrukcji takiej, że disto cej boks, bisz podchodzi, czy sztanga jakaś, czy szczeszczoś. No taką konstrukcję mają kostej, bo to chyba DNK, potem kosti taki właśnie, że ona bisz płotna, bisz taka, ja bym skazał, no, z czasów chyba renesansu, czy tam, no, koby Rubens maliował, prawda? Jakich żinok maliował Rubens? No, takich żinok, że teper nie odna żinka by nie chodziła, bo ty aż tak puszysto ju. No, ale właśnie żinki mają te jakieś taką konstrukcję. No i co, w balet ich pustymo? Czy na jakieś tańcowalni zmachania? No nie, bo to muszę konstrukcja i tiła w żyje i inaksza. Ona w tych widach sportu by nie niczego nie zrobiła, a chocze. A chcę, nawet nie kończę ambicjozno, bo jasna sprawa, że może być patologiczni, że chcę to kazać baćkam, sobie, świtowi i tak dalej, ale jak szacuję jakaś chora ambicja, taki prosto, bażania samorealizować sobie i pragnienia tego sportu, to ja tu mam już, co, nawet cej boks, no jak w fajnych pierczatkach, takich aksamitny żinoczy boks, no chyba tam sobie był, no ja nie wpewny, ale mi zdaje się, że odpowiedź jest taka, Bóg daje różnomalitną konstrukcję fizyczną żinka dla różnomalitnych widów i sportu i profesji.
А з другого боку, у мене ще ж запитання в цьому плані. Дивіться, десь років 10, ні, більше, 20 тому був такий прецедент, і потім він в історії Китаю кілька разів точно, здається, повторювався, потім східні країни це навіть, здається, хотіли поставити на такий конвой. певний, тобто, щоб це було частим, якщо це можливо. До чого веду? Чоловік виносив дитя за дружину, тому що у дружини була така незавидна перспектива втратити дитину. І просто якимось чином йому цю дитину вживили, і він її доносив. І потім уряд, чи то Японії, чи то Китаю, сказав, що хто от буде подібним чином чинити, здається, Японії, бо в Китаї з народжуваністю проблеми то немає, там навпаки з цим проблеми.
Так, так.
Да, Японії, вони казали, хто буде доносити, будемо спонсорувати, і там сума конкретна була, чи 200, чи 300 тисяч доларів, щоб спонукати чоловіків, і деякі таким, ну, займалися. От з позиції християнської біоетики, наскільки це можливо?
Ні, ну, відповідь є проста, ні, ну, що не внутрішні органи чоловіка не є пристосовані для цього і тому Бог цього не хоче, ну, бо Бог проявляє свою волю через конструкцію тіла людського. No i to murzynka ma chodzić z wahidnictwem, a nie człowiek.
Nawet pod zagrozą, jakże w niej będzie wykiedeń.
No to jakże jest zagroza, to chaj w inkubatorii tam gdzieś czy coś trzymają, ale robić coś innego, to tu dozwolu i cerkwy nie ma. Ja думаю, że jakaś taka zwyczajny gust proce takoż choworyt. Ale ja chcę jeszcze dodać, bo to jest dobra nagoda, żeby dodać, jakby, że możność jest czesnotą moralną. To na przykład Felix Edmundowicz Dzierżyński, Polak, współpracownik Lenina, do reczy jedyna chyba ludyna, jako i Lenin na początku zawsze bojał się, bo Stalina bojał się na przykińcy swojego życia, poniał, w kim jest Stalin, ale Dzierżyńskiego bojał się zawsze. Dzierżyński jeszcze raniejszy, koły wojował z carem i z ochroną carską. Win, na skilki mnie wiadomo, dużo wypracowywał w sobie możność. I na przykład wkładał rękę w kipietok, żeby wczyw się permahaty bil. Ale co trzeba skazać, że możność, jak czesnota moralna, musi mieć dobrą metu. Tobto, koły seryjny wbywca, wczycia kondycji tiła, czy psychiki własne, wczycia niezasynaty, wczycia nie poddawać się bólu albo strachom, ale metodą jego je być doskonałym wbywcą, to ta możność nie jest czesnotą możności. Możność to jest jakaś satanińska możność. Natomiast Boża możność musi mieć dobrą metu, moralną metu i to wysoką metu.
Mm-hmm. Tak, ale от розумієте, там же цього Леніна переклинило десь за 15 років, а до цього кажуть, що він і медалістом був, і навчався класно, і чесноти якісь собі, і завжди в класі був першим лідером. Коли його перемкнули, коли він якісь там статті почав писати, потім його брата посадили, і він, видно, під впливом того брата, почав якісь такі революційні діяльності, пішов за ним, чи в нього якась там ініціатива була, запалився там філософом одним Плехановим, і почалося. Оце те, що ви розповідаєте, там вже деталі не пам'ятаю. Але до чого веду? До того, що буває так, що Сталін навчався в семінарії, отче. Розумієте, до чого я веду? Тому що дуже часто сам Бог закладає в нас якісь чесноти, і ми за допомогою божих наук, там, я не знаю, гомілетика, риторика, розвиваємо в собі ці знання. А потім вони йдуть не на благо. Ось в чому справа. Да? Сталін також навчався там в семінарії, а потім став просто вором, а потім став тим, ким став. І ось в цьому то і проблема, коли Бог не забирає тих навиків, які ми здобуваємо завдяки наукам, в тому числі і богословським. От для мене це феномен, що Бог дозволяє нам ці навики мати. Можливо, у вас є відповідь з цього приводу?
Bóg dzieje na początku w przyrodzie naszej, to może być może z kilku czesnoty, z kilku schylności. Ktoś jest prosto przyrodnio schylny do smilewosti, a ktoś bliż taki bojochuzny. Nie? No to wże widno po dzieciach. Odna dytyna ciekawy, co tam liże, do wielkiego psa tam ruczku w rota, jemu w pysk tam wkładaje, a druga pobaczyć tam nie psa, ale kicu pobaczyć i wrze preliakana wrze mamy szukaje. Także co ja taki schylność, bilż, bo czesnoty musiat buty, pisla grzecha perworodnego, my narodzujemy się bez czesnot. Prawda, w chreszczeni otrzymujemy ci czesnoty, to dary Ducha Świętego, odnym z darów je takoż możliwość. A co do czesnot, one je tak zrujnowani, jak obraz Boży w nas. Tobto, pisla grzecha perworodnego, z możności mają stilkę, z kilku z czystoty, z kilku z pokirności, z suknianosti, z lubowi bliżnich, lubowi wrogiw, i tak dalej, i tak dalej. To mało co zaliszyło z tego obrazu Bożego. Adam i Ewa przed grzechem perworodnym mali uwez bukiet czesnot i to w heroicznomu chyba, no chociaż nie znają czy heroicznomu, ale w wielkiej mierze takoż mali czesnotu możności. Pisla grzecha perworodnego my narodzimy się w ruinach, takoż ruinach, nie tylko świtowych, ale i w ruinach naszej przyrody. Miż inszym w ruinie je czesnota możności. Trzeba jej potem rozwijać. I tu powinno być sprzyjanie batki w religii, to parafii, szkoły, dzieciaczego sadoczka, ale takoż potem pana prezydenta krainy, mera miasta, to wsi, dający dobry przykład dytyni, potem młodej osobi, czy dorosłej osobi, wsi powinni jakoś tak sprzyjać, żeby ta czesnota możności pojawiła się. No ale jest ta sprawa, że zależy jaka kraina, zależy jaka simia i zależy jaka połoska żytiewa.
Просто про Адама і Єви, знаєте, там історія дуже цікава. Жодної чесноти в Біблії про Адама і Єви не описана. Ну як би так, да? Тобто ми бачимо, що вони спілкувалися з Господом, а потім згрішили. І
яким... але, бо теологія не базує тільки на Біблії, так роблять примітивні спільноти християнські, деякі, особливо протестантські, які хочуть теологію замкнути в самій Біблії. Natomiast Biblii jeszcze nie było, a był wże mózg ludyny, rozum, logika, filozofia, logiczne myślenia. I właśnie dodając do Biblii logiku, znajmy, że wszelki grzech, wszelkie nieszczęście, wszelkie zło, wszelka niedoskonalość uwiszła w ludynu pisla grzecha pierworodnego, bo Bóg nie mógł stworzyć coś, tym patrzę na obraz swi, w czemu byłaby jakaś niedoskonalość. I z tego wysnuwok jest prosty. Mali wsi czesnoty i były w tych czesnotach doskonali, albo może w oblisko doskonałości. Ja думаю, że były doskonali, ale czegoś tam nie wystarczyło.
Żeby projawić jedną z tych czesnot podczas spokusy.
Tak, bo do rzeczy spokusa tu wymagała własne wojowania nie proty strachu, ani nawet nie proty smutku, tylko proty pożadliwości. Także baczymy, że tu nie było ani smutku, tylko nawpaki radość, prawda? Takie bażania wzięte, taka radość tego.
Euforia pełna.
Euforia, da, bo żinka popatrzyła, co tej plit był, ma czarowny wygląd. To zjawiło się żadania tego, taka radość, euforia. I tu możliwość mała by halmować i nie zablokować jakoś ten proces.
Szanowni słuchacze, dołączajcie się. Mamy już zapytanie od szanownych słuchaczy. Вітаємо вас, будь ласка, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу славу. Я хочу вас запитати, чи існують конкретно етапи розвитку даної чесноти? Особливо, я думаю, це буде корисна порада для наших чоловіків, бо насправді мужніх чоловіків вже, напевно, менше, ніж динозаврів. Дякую.
Будь ласка, отче.
No tak, no przede wszystkim to troszkę bliż spartańskiego wychowania, szanowni państwo. Ja skażę tak, jest taki muczennik rymokatolski Andrzej Bobola, jezuit. Mm-hmm. Він особливо відомий щодо чесноти, міг би бути покровителем для чоловіків і для всіх нас. Жанна Дарк для жінок, давайте, а Андрій Бобола для чоловіків щодо мужності. Він мав гвалтовний досить такий темперамент, гнівливий, вибухав, і він просто дуже мусив себе, як наче то схопити в руки, щоб це подолати. Але він мав закладений, він це робив молитвою, роздумами про Ісуса Христа, плакав там перед табернакулом, перед дарохранительницею, перед розп'яттям. Тобто він молився, благав Бога і робив три речі. Роздумував про нещастя свого характеру, нещастя виникаючи з темпераменту і з характеру слабкого, з бурного темпераменту і слабкого характеру. Потім після і роздумував про Ісуса Христа, про кару, про нагороду вічну і так далі, проливав сльози на цих молитвах. Потім він просив, це друга річ, просити, і третя він вправлявся. Ну то треба повторювати спроби. Але він мав файну річ закладену в дитинстві. Ось він був польським шляхтицем, дворянин, шляхтицем. І яке було виховання спартанське у шляхти деякої польської? Я вже в цих передачах говорив. Спали на досках, на підлозі. Іноді, навіть в холодній ночі, не прикривалися одіялом, бо бабуня не дала, бо мамуся не дала, бо було спартанське виховання. Не доїдали ніколи в його домі. Він в дитинстві ніколи досита не їв. Завжди трошки якби менш ніж треба, мінімально, щоб привикав, щоб власне брав себе в руки. Ну і потім також його примушували до якихось обов'язків, до якихось. Тобто з малку було закладено, що маєш працювати проти своїх спонтанності, своєї природи, що ти маєш взяти її в руки, щоб вона не понесла тебе. І він мав закладену цю роботу над собою. Так що відповідь є проста. Треба входити в страх, входити в смуток, входити в скуку, входити в пожадання, ну може не входити, але не втікати перед цим, витривати в цьому і подолати, або хоча би здатися, лягти, проіграти, але не без бою, як співає Вокарчук. Не без бою. Не здамся без бою. Тобто не відразу піддатися спокусі, але через 15 секунд. А наступний раз через 30 секунд. А наступний раз через 2 хвилини. А потім через 5. Потім через... І поволі, поволі. І це, пам'ятаємо, що вправа є справжньою тоді, коли болить. Ні один спортсмен не стане чемпіоном, якщо ніколи не спотіє на тренінгах своїх. Тобто треба потіти, це мусить бути боляче, це мусить бути зусилля вкладене в це.
От, знаєте, зараз якраз переговори в нормандському форматі ідуть, думаю, ви також в курсі, наші слухачі, ми цілий день молимося за це, і така собі картина от з міста подій. На дивані так от по прямі сидять Оланд і Меркель, а напроти один одного, буквально на відстані витягнутої руки, сидять Путін і Порошенко. У нашого президента схвильоване обличчя, таке, знаєте, трошечки, як би сказати, таке втрачаюче надії, трошечки так очі, скажімо так, нажмурені на президента Путіна, а той так, ну, посміхається, знаєте, от така от посмішка, яку можна по-різному назвати. І отут підписують різні читачі форумів, різні такі цікаві підписи, є один з них, говорить, от наскільки нашому президенту хочеться щось зробити з Путіним, але він стримується. От в цьому контексті мужність, отже, це от в першу чергу співбрат довготерпіння, от такого вже, ну, на межі людських можливостей. Ваша думка?
Ну, ясна справа. Пам'ятаємо, мужність стосується влади душі, яка зветься почуття. І якщо я маю якусь мету, а мої почуття мені перешкоджують, бо занадто багато гніву, Albo zanadto bardzo strachu, smutku, skuki, pożadliwości jakoś, czy jakieś inne poczucia. Ja muszę ich wziąć w rękę. I nodice może być poczucia takie, na przykład, inodi mużnis oznacza wytrwalość, tobto prodowżowania starań pomimo zneochoczujących trudności. O właśnie wytrwalość, to nie jest zwyczajna mużnica. Ci trudności musia zneochoczywać. Widaliat metu, jaką chcą dosiąść. Daleko widaliat. Tobto wytrwalość będzie oznaczać jakąś, być stałym, niezmiennym, не дати себе зламати, правда? Незломним.
Отже, в цьому контексті, от таке просте питання. Я хотів з вами також трошечки про Моїсея говорити в контексті того, навіщо Господь Бог примушував Моїсея постійно ходити до фараона на ці зустрічі. Бачимо, що наш президент теж ходить на зустрічі, хоча експерти в один голос кажуть, що там з ним домовлятися. А в цього фараона також були, і навіть сам Господь Бог казав, що я йому серце буду затверджувати цьому фараону. Він тебе не послухає, але все одно йди. Ну просто парадокс в голові народжується. Навіщо ж іти, Господи, якщо ти затвердиш йому серце? Але він каже, все одно йди, там будеш знаки йому показувати. Одна біда, там саранча, друга біда, там жаби, третя мухи, там четверта, там буде град, там і так далі. Отже, поясніть дійсно, наскільки можливо, цей Божий промисел, щоб ходити і намагатися домовитися з тим, хто точно з тобою не буде домовлятися.
Ну, власне, то Бог на небі є Богом дуже мужнім. Наш Бог є Богом мужнім. І він не хоче мати в небі нікого, хто буде боягузом. Бо як з ним пити чай? Тож не личить. Не личить. Тому Бог всіх нас, чи то в Києві, чи то в Донбасі, чи то тепер, так, я є в Каунасі, або в Чистилищі, мусить довести до Божої чесноти ідеальної, героїчної, тобто максимальної, до вершини чесноти мужності.
Так гартувалась сталь, да? Отже?
Ось, да, також читав цю, як гартувала сталь, да. Мусить довести. І тому дійсно можна собі уявити психологічно, як цей Мойсей іде після одного катаклізму, фараон не повірив. Після другого чуда не повірив. Після третього, вже великий катаклізм. Мойсей іде з надією, а тут фараон ще не вірить. І так далі. Наче то фараон стає слабкішим, бо іде трошки на уступки, іде на компроміс, але далі є вперти. І можна сказати, що Мойсей міг зламатися або розгніватися. До речі, в якомусь моменті він розгнівався. А я би сказав, що цей момент, коли Мойсей розгнівався, показує, що його мужність не мала такого аспекту, як довгомислність польської мови, довгомисленність. Що це за аспект? Це така мужність, яка зберігає спокій. Ото як тепер з паном Путіном, щоб не сказати непотрібного слова, щоб зустрітися другий, десятий, сотий раз, якщо буде треба. Бо якщо дійсно вже не буде треба, то мужністю є показати дулю і пані Меркель, і пану Аланду, і своїм побратимам, котрі кажуть, їдь, показати дулю і сказати, не поїду, бо вже дійсно раціонально немає навіщо. І, власне, опертися цим маніпуляційним спробам, їдь, там ще далі розмовляй, буде також мужністю. Але поки розум пана президента Порошенка показує, що є хоча б навіть не ради пана Путіна, тільки ради, щоб доказати західним політикам, маючим владу, що я не є авантурист, що я є спокійний, зрівноважений, що я не емоційний, що я не керуюсь ненавістю, але власне керуюсь спокоєм. Власне ця довгомислність, тобто щоб в чому є цей аспект, що людина мужня не буде приймати швидких рішень, не буде спонтанно, імпульсивно реагувати, гвалтовно реагувати, збереже спокій, таку флегматичність навіть. Не, ктось ударить в обличчя, ця людина opan, budę hamować swoje emocje. I właśnie ta możliwość jest potrzebna w takich długich переговорах, які не дають надії, в принципі.
Навпаки, її порушують. Отже, тобто, я так підсумовуючи, ось цю відповідь вашу...
Перепрошую, Мойсей не повинен розсердитися на фараона. Тільки сказати зі спокоєм, вже більш не прийду до тебе. Але не тому, що я розгнівався, тільки тому, що Бозя мені щойно сказала. І я вам скажу так, чим більш зі спокоєм хтось щось робить, тим більш схожий на бульдога. Бо бульдог це така порода псів, яка найбільш, наче то спокійна, ну, хоча б дивлячись на морду.
Але якщо вже хватка піде,
то немає шанс. Там він навіть сам хотів би відпустити, вже не може відпустити.
Там лом не допоможе.
Собака, яка гавкає, мало кусає. Руська пословиця.
Отже, тобто так, щоб підсумувати вашу відповідь на це запитання, можна сказати, що подібно того... Як там скільки вже 20 століть тому, там 25 століть тому, там чи 35 століть тому Мойсей ходив і до фараона, і це в першу чергу потрібно було не Богу, звісно, що не фараону, а Мойсею і ізраїльтянам для того, щоб вони повірили, що саме Бог їх звідти вивів, тому що Бог їх нагадував. Я Господь Бог, який вивів з Ізраїля вас, ну з Єгипта вас. Тобто це треба було для ізраїльтян. Так само і нам зараз потрібні ці переговори, щоб ми загартували себе, загартували свою волю, загартували оці чесноти, в тому числі мужність, довготерпіння, і таким чином стали тією нацією, про яку багато говоримо, але ще не зовсім і не вповні нею являємося. Саме через, ну, скажімо так, явну присутність цих чеснот.
Так, 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 думаю, що да. І пам'ятаємо, що мужність – це не тільки фронт східний, але мужність – це також є громадянська мужність, є мужність фізична, коли ти мусиш зі спокоєм, раціонально і керуючись до мети протидіяти страхові перед стражданням і смертю. І це є фізична мужність. Але також є мужність, наприклад, що ти маєш вистояти якусь істину, а заплатою за це буде твоя ганьба, буде погорда з боку суспільства, яке не зрозуміє твої поведінки, але ти не маєш керуватися оком людським, поглядами, оцінками суспільства, і ти маєш зробити це, бо так хоче розум, так хоче Бог, навіть за ціну незрозуміння з боку людського, і це буде суспільна відвага. Таким чином хтось власне з мужності не буде платити хабарів, а хтось інший з мужності дозволить собі щось ці хабарі платити, але буде більш довгодистансово воювати проти хабарства, поволі збираючи опозицію проти такої манери керування державою і зробить, наприклад, Майдан проти хабарства в майбутньому, правда? Тобто мужність має також цей вимір такий суспільний, не тільки фізичний.
Запрошуємо слухачів. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава навіки.
Угу.
Зате Павло, я з Тернополя. Ну, маю і коментар, і маю запитання. Коментар такий, що я вважаю, що все-таки людина, яка боїться, але переборює свій страх, то має більш мужність, чим та, яка не боїться і просто йде. Ну, наприклад, те, як я, наприклад, спокійно можу приймати з парашутом, так, ну, тут мені не страшно. Але, наприклад, мій брат чи моя сестра, яка боїться висоти і буде прийняти з парашутом, тобто вона є більш мужньою, так, тому що переборює свій страх. А тепер запитання. Запитання таке, от відповідальність за свої слова, за свої вчинки, за свої обіцянки. Це також мужність, це все-таки інша чеснота.
Дякую. Будь ласка, отче.
Мужність це є інакше чеснота сили, але сили, яка є шляхетна, яка допомагає нам осягнути мету. No i dotrzymać słowa, nawet koły, na przykład koły, co niekorzystne dla mnie, Або мені не хочеться просто. Може це і корисно, але не хочеться мені. Або якась інша причина. Або я обідився на когось, але раніше щось там пообіцяв. Тобто є гнів, наприклад. Тобто можуть бути ліності, може бути гнів, може бути якісь там інші ще почуття. Але дотримати слова означає перемогти ці почуття і дотримати слова. Значить, це буде мужність. Щодо парашуту і щодо сестрички, я скажу так. Jasna sprawa, jak się ktoś ma schylność do widwagi, to narodził się z widważnej, smiliwej duszy, win ma koroczu drogu do mużności i do wersyny tej mużności. Nie za bardzo przykłady z usil, bo mużność jemu od razu jakby prytamanna. Ja думаю, że inni czesnoty nie będą tak prytamanni, na przykład łagidność czy pokierność. Ale jak raz, natomiast ktoś bardziej bojechuzno, narodził się w takiej bojechuznej, zalakanej, perelakanej duszy, droga tej osoby przez modlitwy, medytacje, wprawy będzie na bardzo dłuższa i zasługa będzie za to większa i nagroda Boża, podyw, zachoplenia Bogom dla tej osoby z przyczyny tej czesnoty będzie także większa. Людина, котра взагалі не боїться неспроможна до мужності, тому що вона патологічна. Людина, котра надмірно, суперово надмірно боїться і не може подолати страху, вона також патологічна і не може бути мови ані про мужність, ані про інші чесноти. І ще хочу додати такий образ. Декілька років тому назад, під час оазісу у нас в Красилові для малих дітей, там десь там 12-13 років, діти. Підходять до мене три панінки, дівчинки, і кажуть, одна боїться чортиків, а дві боялися пітьми. І завжди при включеному світлі вони засинали. І я їм сказав, коліжанки, ви не маєте власне цій мужності. Вам потрібні вправи. Помоліться. Porozdumujcie, że Bóg jest z wami, że nie dopuścić satany, ani żeby coś stało się u pitmi. I proszę się chodni, przyjdźcie o piwnoci, albo o drugiej w nocy, albo o trzeciej w nocy do konferencjału, najbliższy zał taki u nas w Krasyłowi. I proszę nie wkluczać świtła, każda siada sobie w inszym kuti tego zału i proszę tak de kilka chwilin, tam czy 15 chwilin wytrzymać. Jak coś was coś tam wdaryt, pocarapa je, ukusyt, no to zawtra mnie skarżyć. A jak się oni to znak, że nie potrzebno tak boitys. I one dzisiaj przyszli, przez rik my zostrzyli się, one mnie skazali, ja wże czortików nie boję się, ja wże pićmy nie boję się. A czemu? Ja ich sprowokował na wprawy. A wprawy polegają na czemu? Że wchodzimy w ten strach. Idziemy jemu na zostrzyć, na skilki, co jest możliwe, bo trzeba robić te mali kroki, nie trzeba od razu iść na front. Na początku mali kroki. Pochłady sobaczku malesyńku, może wkusić tebe, ale nawet jak się wkusić, może nie відкусить. Але погляди її. Може на початку дай їй ковбаску, щоб не вкусила. Але погляди. Ти, який боїшся собак, подай собачці ковбаску, а потім попробуй погладити. Це буде вперше в житті, як ти гладиш собаку. Може не відкусить тобі плеча.
Отже, маємо ще багато запитань. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Слава Ісусу Христу, хай Бог благословить. Я хочу вернутися до попередньої розмови про премудрість. А написано в Біблії, не премудрістю Бог сотворяв, словом сотворяв небо і землю. Тобто Ісус є премудрість. І Ісус молився в главі 17 Іоанна, 17 стих, освяти їх істину твою, слово твоє є істина. Тобто Ісус є слово, Він передав це слово своєму
сину. Я трошечки не зрозумів, ми про мужність говоримо.
Ні, про мудрість теж говорили, про слово. А я от ще таке місце питання
Шановна
хочу...
Шановна пані, про що ми вже тут не говорили?
Я хочу наголосити на те, що Ісус є премудрість. І написано ще такі слова в Откровении 22 главе. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни.
Ага, ясно. Ну, все ж таки, ми хотіли ближче трошечки до теми, і з огляду на те, що ще є слухачі, ми все ж таки на інші програми це запитання.
Але може відповім пані хоча б, щоб обтерла сльози собі, щоб ми не дослухали. І правильно, що не дослухали, бо треба дисциплінувати нашу націю, щоб всі думали логічно, раціонально і по темі тут до нас дзвонили. Але для пані, щоб витерла сльози, я скажу так, Ісус є премудрість, але Ісус також є мужність. І дуже чудово це показано в Гецеманському саду. Ось він боїться, він переляканий, він просить допомоги, він обливається потом кривавим, тобто крайній стрес і страх і якась така внутрішня напруга, яка впливає на фізіологічні процеси, але одночасно він приймає рішення, він подолав це все, хоча йому апостоли не допомогли. Подивіться, шановні Państwo, як міцно це відрізняє Ісуса від боєгузів з одного боку, але також як міцно відрізняє Ісуса, який знав нашу ідею, від людей зухвалих, котрі не звертаючи увагу, чим це може закінчитись, їздять швидко машинами, ради адреналіна. А також, тобто якась відповідальність Ісуса, правда, що він милує це своє тіло, що він не хоче цих мук для тіла. І як це відрізняє Ісуса від йогінів якихось, які неутрально, без емоцій, або стоїків грецьких, стоїцизм, правда, котрий нехтував всякими бажаннями і тому доводив себе до такого... до такої пози, як рослина, що не маю вже бажань, то не маю і смутку, коли вони не будуть виконані. Наприклад, не маю бажання жити, тому і не боюся смерті. Але що це є? Не маю бажання жити. То що це є? Це є життя? Такий спокій, мертвий спокій. Спокій, який вже навіть не хоче жити, то це не є життя. Тобто вони вбили себе раніше, ніж вбивця їх, ніж палач їх вбив. Тобто стоїцизм це є ради, щоб не боятися, то я сам себе вбію. Не хочу вже жити, не подолаю бажання жити. Як міцно Ісус відрізняється від усіх цих ходячих по крайностях, я би і сказав, придурочках. А Ісус ні. Ісус хоче жити. Ісус любить своє тіло. Ісус дооцінює муки. Нелегко важить їх. Ісус реагує адекватно. Ісус є покірний. Іде просити допомогу церкву, спільноту, виявляє свої потреби. Не є гордий, не є амбіціозний. А одночасно Ісус подолає цей страх. Ось це є класика цього жанру мужності. Ось це є справжній герой. І це є ікона мужності. Шановна панінко, дякуємо за дзвонок. Ісус премудрість, але ви хотіли напевно нас навести на це. А як не хотіли, то Бог через вас хотів. Ісус є мужність.
Ну що ж, давайте вже останнє запитання. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава.
Так.
А я посвідчу, кого Бог любить? Саме мужніх. Вони є блаженні і істинні поклонники Ісуса Христа, вибрані Богом, служать одним духом, одним правдивим словом Божим, у яких немає лукавства, ні правди на душі. І вони викривають лукавих, не спокушаючись на їхнє служіння, фальшиве, зберігаючи спустливість, чисту і вірність одному живому Богу для слави Його.
Дякую. Ну, ось такий коментар.
Абсолютна згода. Ясна справа, що можна філософствувати, що Бог любить усіх, сатану, усіх в пеклі, в чистилищі, боєгузів любить, Бог любить усіх, тому що Бог є любов. Можна філософствувати, але це є один рівень, я би сказав, такий онтологічний, якийсь, природа Boża. Натомість існує структура, tak jak Dostojewski pan Fiodor napisał przestępstwo nakazanie, tak samo i istnieje czesnota i czesnota, dobra robota i nagroda, zasługa i nagroda. Тобто, якщо хтось є мужній, якщо хтось працює над собою, якщо хтось довів себе власне до цієї мужності, то ясна справа, що Бог його любить, а інших ні, в такому плані, що Бог прагне нагороджувати людство, а не має майже кого, можливо. І тому Бог тішиться з цих мужніх і захоплюється ними, і тішиться, а іншими ні. В такому плані Бог любить мужніх, а боїхузів ненавидить, тобто не хоче на них дивитися, бо не приносять йому радості, бо не може їх нагороджувати, і вони не є як він, і багато ще каторги переживуть, поки увійдуть в Царство Небесне. Цілковита згода з цим піднесеним тоном шановної нашої тут слухачки.
І зовсім вже наостанок, тут пані Мар'яна Пушкарук пише, чи правда, що сучасній людині найперше потрібно мати мужність, щоб визнавати свою віру зараз у сучасному світі, так як колись було потрібно мати мужність тим, хто помирав за віру? Мар'яна, Івано-Франківськ, Гданськ. Сказала Мар'яна, що ви знайомі, ось так от.
Да, тому що ми недавно, теж 3 тижні тому назад, коли я відкривав нову філію в Гданську, вона там на цій філії, як одна з українок, була. Так що вітання від мене, дякую за це. І ясна справа, але пам'ятаємо, не тільки мужність, але 4 кардинальні чесноти. Навіть, я би сказав так, віра, надія, любов, ateistom, czesnoty teologalni, jakie stosuje się Carstwa Nebesnego i Boga niewidmego, nie jest potrzebny. Natomiast nawet ateistom, nawet niewierującym ludziom, buty ludynoj rozsudliwoj treba, sprawiedliwoj, prawednoj treba, buty ludynoj pomirkowanoj treba, bo inaczej stanę na przykład alkaszom albo narkomanom, i buty mużnim treba. Тому що тільки така людина є добрим сусідом, добрим чоловіком, добрим сином, добрим вченим, добрим президентом, добрим солдатом, добрим юристом, одним словом, доброю прибиральницею. Тільки така людина є добрим чоловіком, доброю дружиною. Навіть атеїсти нехай зацікавляться 4 кардинальними чеснотами, між іншими мужністю.
Це була програма «Школа християнського життя і евангелізації Святої Марії». Розмовляли, як завжди, по середам з отцем Петром Куркевичем. Щиро вдячний вам, отче.
Не здавайте позиції, шановні панство, на всіх можливих фронтах.